Bardoga. Uzos. PD pilsēta, pilsēta.
Man sauc dzirds, es nāku no tās pilsētas dēļas, kur ienāk kota vielens, piec stāv mājas. Tur nav atmiņas par komfortu vai labāk dzīvi. Tur ir melnbalta pagām, kas projektēt blīvi. Tur ir sava noskaņa un sava bohēma. Tur ir savi ideāli un dienas schēma. Primitīvām lietām šeit tiek piešķirt lielu vērtību. Un vienkāršība netiek nekādīgi ierobežot. Jā, es atceros to dienu, kad mēs šeit ievācāmies. No tā laika tomēr daudz, kas šeit ir nomainījies. Te vairs nav tās gaisonas, kas bija tad. Laiks ir izdarījis savu šeit kaut kā. Un es jau sen neesmu ieskaties savā pagalmā, kur ātri varēja iemācīties runāt krievalodā. Bet vēl joprojām pieci stāv masīvi sastāv no tā, ko piedāvā rajona dzīve tradicionāli.
Es to mīlu Pārdaugavā,
tik melnbaltā.
Pārdaugavā,
tik vienkāršā.
Pārdaugavā, savējā.
Bet ar pilsētu pilsētu.
Pārdaugavā,
tik melnbaltā.
Pārdaugavā,
tik vienkāršā.
Pārdaugavā, savējā.
Jās dienas vakars, es atpakaļ atgriežos. Pārdaugavā gaida, es savā lomā iejūtos un atceros kāpņu tev pagams. Tur puisis vārdā Vaļiks, un tam jau kā vienmēr ir savs plančiks. Tā bija vakar, šodien viss ir savādāks, vairāk ar mūziku. Viņš kaut kur strādā, dzīvojot šeit, tu esi ārpus laika. Ne televizors, ne moderni žurnāli tevi nemaina. Uz mani skatās vērtē, nees kāds esmu. Vai es sevi jaunā dzīvē pazaudējis, nees. Sveicinās smaida, tad noliec, krūtkai nav trūkst, tad zemā galva noliec. Pagalm romantika teātras, tur viss ir kopā. Katrs spēlē savu lomu un cerībā domā par rītdienu, ko nestā šeit nesīs mums. Bet resursi ir jau iztērēti, ir jūtams nogurums.
Pārdaugavā,
tik melnbaltā.
Pārdaugavā,
tik vienkāršā.
Pārdaugavā.